Yasa ka bɔ nin cɛmancɛ fanga in kɔnɔna la ani ɲangini minnu tun tara ka ɲɛsin Mali ma CEDEAO ɲɛmaaw fɛ an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw olu kɔni tun ye kalafiliw ka olu dɔgɔda yala an bɛ donni min na ko bi o kalafiliw olu bɛna se ka to o dɔgɔkɔrɔ wa Ibrahima Sango n'ale ye jateminɛlikɛla ye ka ɲɛsin kalafilikoyaw ma ale hakilina la i ka dɔn wagatiw tɛna se ka labato an k'a lamɛn.
Ese an y'a ye a sigira janvier kalo la président y'a sigi. Ni ye sariya sun lajɛ sariya mun ye kuma kalata kow kan n'u ye lo electoral ye a ko ko kalo wɔɔrɔ sɔni kalataw ka kɛ il faut que bolofaraw bɛɛ ka sigi région kɔnɔ ani cercle kɔnɔ ani commune ani ambassade ni consulat donc o kɔrɔ ye ko gouvernement kun y'a fɔ ko mars kalo la ko referendum bɛ kɛ donc o tɛ se ka kɛ donc an y'a ye fana gouvernement ye conseil de ministre la a ko ko yɛlɛmana bɛna don kalata gafew la. Kalata gafe la n'o ye loi électorale ye o yɛlɛmabaw ye mun ye carte d'électeur o de b'i sariya kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ voter ni carte d'électeur ye donc gouvernement ko ko u bɛna yɛlɛma don o la k'a kɛ carte d'identité biométrique ye.
Amadou Ousmane Touré n'ale ye cour constitutionnel président ye a ka lajɛrɛ dɔ sen fɛ ani politique mɔgɔw a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi cour constitutionnel kɔni musaka to olu bolo mun ye kalafiliw ye ka se ka olu lawaleya a ka nin kuma fɔlen ye maa caman y'a yira k'a fɔ fɛn min don a bɛ mɔgɔw lasiran. Ibrahima Kalil ale ye sariya baarakɛla ye an ka ale lamɛn.
Kronogramu min ni gouvernement y'a bɔ k'a bin o kronogramu tɛna se ka bato kalata ka se ka k'a kɔnɔ komi an sagonya b'a la cogoya min na bon n'o dun nana an bɛ to transition in de kɔnɔ halisa ça veut dire que halisa jamana in ma segin démocratie fanga kɔnɔ.
Ka da gɛlɛya minnu kɔni bɛ senna walasa ni kalafili ninnu olu dɔgɔ u ka se ka labato Ibrahima Sango ale fɛ kalafili minnu n'olu bɛ se ka kɛ o de ye président sigi député sigi ani ka référendum kɛ n'o tɛ i ka dɔn mun kɔni ye maire sigi ni a tɔ ye olu bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni an k'a lamɛn.
Mun ye maire sigi ani conseil de secte ni conseil régional an kɔni hakilila tɛ se ka kɛ parce que baara caman bolodalen don pour que yɛlɛmani yɛrɛ ka don découpage ka territoire kɔnɔ parce que bi bi na ni Mali jateminɛ i b'a fɔ ko cercle 49 dɔ bɛ yen ani commune 6 donc découpage territorial mun bolodalen fana gouvernement fɛ o ye ka taa cercle 156 ɲɔgɔn na.
An bɛ don min na ko bi a ka ca la donna nataw la mun ye dɔgɔkura ye o bɛ bɔ ka ɲɛsin ni kalafili koɲɛw ma nka o baaraw sariya kɛlen don k'o kalifa mun ye AG autorité indépendante de gestion des élections o ka baara de ye o ye. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la. Kabo Bamako.